Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau einame prie baudžiamojo įstatymo ir baudžiamojo įsakymo. 1313 kanonas, kurio nebaigėme. Priminsiu abudu paragrafus. Jei įstatymas pakeičiamas po nusikaltimo padarymo, turi būti taikomas kaltininkui palangesnis įstatymas. Ir antras, jei vėlesnis įstatymas atšaukia įstatymą, ar bent bausmę, ji išnyksta tuojau pat. Pirmąjį pasiaiškinome ankstesnėse laidose, o dabar einame prie antro paragrafo – baudžiamojo įstatymo atšaukimas. Apie tai 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo pasisakęs 2226 kanonas, trečiasis paragrafas. Taigi, jeigu vėlesnis įstatymas atšaukia įstatymą arba bausmę, išnyksta visų rūšių bausmės, tiek gydomosios, tiek atperkamosios. Išnyksta tiek teisminių kelių uždėtos, tiek neteisminių kelių uždėtos bausmės. Išnyksta. Ši bausmė netaikoma, jeigu vėlesnis atšaukia įstatymą arba bent bausmę. Šitas paragrafas antrasis dėl bausmės ir tos bausmės pasiekmių. Žodžiu, vėlesnis įstatymas atšaukė ir viskas aišku. Tada viskas atšaukta. Tačiau yra keletas atvejų, kai vėlesnis įstatymas nėra pajėgus, čia veikia į praeitį, nėra pajėgus atšaukti. Tai 1041 kanono antras šeštas numerėlis. Apie šventimus. Priimti šventimus yra netinkami, padarę apostazijos, erezijos ar schizmos nusikaltimą. Įstatymas to negali atšaukti. Kitas. Bandęs sudaryti santuoką, kad ir civilinę, kuris priimti šventimus neturi teisės, turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio arba šventimų arba viešo amžinojo skaistybės įžado arba mėginę susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi arba susaistyta tokiu pat įžadu. Kitas, priimti šventimus yra netinkamas. Įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą ir visi pozityviai bendradarbiavę. Taip pat priimti šventimus yra netinkamas, sunkiai ir tyčia sužaloja save ar kitą, arba mėginęs nusižudyti. Na ir pagaliau, priimti šventimus yra netinkamas. Atlikęs šventimų veiksmą rezervuotą turintiems vyskupo arba kunigo šventimus. Arba jų neturėdamas. Arba, kai jam uždrausta jais naudotis dėl paskelbtos ar paskirtos kokios nors kanoninės bausmės. Tai 1041 apie tai, kad priimti šventimus yra netinkamas. Joks įstatymas šito negali atšaukti savaime. Kita mintis 1044. Taip pat pirmo paragrafo antras, trečias numerėliai. Naudotis gautai šventimais yra netinkami. Padaręs nusikaltimą, apie kurį tik girdėjome, jei nusikaltimas yra viešas. Ir padaręs vieną iš nusikaltimų, apie kuriuos kalbame, tik ką girdėtuose kanonuose. Naudotis šventimais nėra tinkamas. Tai šitie dalykai neina į praeitį, o eina vien tik tai į ateitį. Mes turim turbūt klausimą, prašau.
Klausimai yra, kodėl per Velykas yra nešamos vėliavos ir eina procesija apie bažnyčią tris kartus.
Ačiū. Todėl, kad tai yra Velykos. Aukščiausio rango krikščioniška šventė. Tai teikiama tokiu būdu garbė Dievui. Trys yra daug. Trejybė, trejybės garbė einama tris kartus aplink bažnyčią ir nešamos bažnytinės vėliavos. Tai yra atskirų organizacijų, dažnai tos organizacijos dabar jau nebe veikia, ten tretininkai ir visa kita, bet jos turi savo vėliavas ir žmonės iš pagarbos neša vėliavas ir eina tris kartus apie bažnyčią. Per atlaidus šventojo ar dar kieno nors garbei, trejybės garbei, Dievo, Marijos garbei, tai einama vieną kartą aplink bažnyčią. O du kartus einama kartais, kai vyskupai nutarė, kad yra koksai nors, pavyzdžiui, krikščionybės įvedimo jubiliejus, tai per tam tikrą šventę gali leisti vyskupas eiti du kartus aplink bažnyčią. Bet kartais žmonės susipainioja. Per Velykas eina ar du kartus aplink bažnyčią, kartais pasitaiko, kad ir keturis kartus eina. Tai yra gyvenimiškas dalykas, bet faktiškai einama tris kartus. Ačiū iš klausimą, dabar mums paskambino.
Algis iš Kauno.
Gerbė Jėzui Kristui. Gerbiamas kunigė, noriu jumis paklausti, jeigu žmogus miršta, ar jo dvasia iš karto patenka į dangų, ar po kurio laiko tik tai kaip, išeina iš jo sielos?
Ačiū. Manyčiau, kad visų pirma žmogus. Žmogus tai yra toksai, reiškia, anot Maksimo Gorkio, žmogus tai skamba iš didžiai. Dabar, koks žmogus? Būna žmogus ateistas, būna žmogus netikintis, būna žmogus krikščionis, būna žmogus nekrikščionis ir taip toliau. Bet negalima kokio tai prietaiso nustatyti ir sakyti, kad va siela jau užmerkė akis žmogus ir po valandos, po 10 minučių ar po paros siela atsiskyrė. Žmogus yra gyvas tada, kada jungiasi siela su kūnu. Ir nėra prietaiso, kuris nustato, kada siela pasitraukia. Jeigu ekshumuotumėme, pavyzdžiui, asmenis, dar matytumėme, kad yra užaugę nagai, plaukai, ūsai, barzda, dar tam tikri gyvybiški požymiai yra. Negyvame kūne ten, akmenėlyje, medelyje, niekas nevyksta iš kart, reiškia, pasibaigia. O žmogus dar neaišku, kiek laiko gali savyje turėti kažkokius tai gyvybės ženklus. Ir nėra pasakyta, kada. Dėl to pagal tradiciją 3 dienas lietuviško tradicija laidojami žmonės ir prie jo giedama. Prašoma Dievo, kad būtų gailestingas. Ir manoma, kad keletą dienų dar tas žmogus yra su mumis. net keletą dienų. Toks yra senas tikėjimas. Bet tai yra tik tai tradicija. Ačiū iš klausimą. Dar mes kažką turime. Prašom.
Klausimą. Keliavome po Lenkiją. Ten gailestingumo paveikslas kitoks. Klausimas sakė, kad tai tikrasis pas juos yra. Kaip suprasti?
Pabandykim suprasti. Lenkijoje nebuvo to paveikslo. Paveikslas Dievo gailestingumo, aišku, yra Vilniuje. Ir nuo Vilniaus kilo būtent šito paveikslo vaizdas. Tai ir turi būti tikrasis. Gali, aišku, piešti, kad ir tą pačią Mariją, dailininkai, kaip jie įsivaizduoja. Afrikoje jinai tamsia odė, Japonijoje siauresniom akim, Kinijoje geltona rasė ir panašiai. Kaip dailininkai įsivaizduoja, tai kaip piešia. Gal ir Lenkijoje dailininkas kažkaip bandė įsivaizduoti ir nupiešė taip, kaip jam atrodo. Bet tikrasis paveikslas 20 amžiuje čia pradžioje atsiradęs yra nutapytas Vilniuje pagal šventos Faustinos pasakojimą. Nemanau, kad Faustina šventoji Lenkijoje ką nors apreiškė ir pasakė, kokią ji matė viziją. Taigi tikrasis gailestingumo paveikslas yra Vilniuje Dievo gailestingumo šventovėje. Ačiū. Dar mums paskambino, prašom.
Liongina iš Vilniaus.
Malonu.
Garbėjusiai Kristai.
Per amžius, amžinuosius.
Amen. Gerbiamas teologijos mokslų daktare.
Taip,
gerbiamas
taip.
Kunigė. Vienoje bažnyčioje per verbas buvo toks skelbimas. Skelbimų lentoj. 8 valandą šventos mišios, 9 valandą votyva. Norėčiau sužinoti, kuo skiriasi votyva nuo šventų mišių, nes juk ir per votyvą taip pat laikomų šventos mišios.
Ačiū, ponė Liongina. Žinoma, aš esu tikrai daktaras, bet tik iš liaudies. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, čia yra tradicija. Matot, mes čia, Kaune, esame atsikratę nuo baudžiavos tik tai caro malonės metu 1904 metais. Ir raštą mums leista turėti, o anapus Nemuno jau Napoleono kodeksas galiojo ir Suvalkija visa pažengė civilizaciškai žymiai toliau ir žymiai gražiau. Ir iš ten kilo tokia mintis, kas yra votyva. Sekmadienį paprastai yra dvejos mišios. Vienas kunigas gali, vieneres mišias gali kunigas laikyti už aukotojų intencijas, tai ir vadinasi votyva, reiškia atnašaujama, o kitas šventasis mišias kunigas privalo atnašauti už parapiją. Ar tai bus 8, kaip minėjote, už parapiją, ar tai 12, tai bus už parapiją, už gyvus. Už mirusius, už tikinčius, už netikinčius, už visokius kitokius, už parapiją. Kas ten pas tą kleboną dedasi? Už gamyklas, už gyventojus, už greitkelius, už kranus, už statybas, už gyres, už viską, kas ten, kur juda, kruta ir gyvena. Už žmonės. Todėl ir 8. Velykos, aišku, už parapiją, o jau po to votyva, tai užsakytos šventosios mišios. Užsakytos šventasis mišias gali kunigas laikyti 2 kartus per savaitę. Paprastai pasirenkama diena, šeštadienis ir sekmadienis, kada subyra daugiau intencijų. Visom kitom dienom gali kunigas atnašauti aukas tik tai vieną kurią nors intenciją. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Jei gyvenantis nesantokoje kartu kaip vyras ir moteris dėl finansų stokos, nes vestuvės ir kunigams ir visiems kitiems reikalams labai brangiai kainuoja, ar tokį gyvenimą viešpats nepasmerks ir ką daryt, ar pasakyt viens kitam ate, kad bažnyčia nekaltintų?
Na, žinot, čia pas jūs yra kažkoks supratimas keistokas. Gyvena vyras su žmona ne santuokoje. Santuoka būna civilinė, būna bažnytinė. Dabar dėl finansų stokos. O kokia gali būti stoka finansų? Ir jūs tvirtinate vestuvės ir kunigams, ir visiems kitiems reikalams labai brangiai kainuoja. Norėčiau patikslinti, gal jūs pasakysite, kas jūsų supratimu yra kunigams ir visiems kitiems reikalams labai brangiai kainuoja. Ar jūs negalite ateiti abudu pusėj metų iki jūsų numatytos santokos pas kleboną ir pasitarti? Mes būsim dviese, atsivesim du liudininkus ir darom vestuves, keliam vestuves. Lygiai kaip ir Marija su Juozapu atnešė į šventyklą Jėzų ir paukojo pačią mažiausią auką, du balandžiukus. Dabar visiems kitiems reikalams. Jeigu jūs norite vestuvių su 100 žmonių, prabangiam restorane, limuzinai, nuotakų suknelės, ten eilutės kostiumai su, pažiūrėjau, jūrų kapitono atributika, kad pajauniai, paberniai, pamergės būtų labai iškilmingai vienom suknelėm, vieno kirpimu ar panašiai. Tai žinoma, čia jau bus kiek tai kaštų daugiau. Bet jūs nekreipkite į tai dėmesio, jūs nueikit pas kleboną ir pasakykit, klebonė, mes norim santuokos. Dabar viešpats tokio nepasmerks jūsų noro. Jeigu jūs norite sudaryti santuoką ir visą gyvenimą jaustis teisiais Dievo akivaizdoje. O jeigu jūs dėl kažkokio tai euro paniekinat Dievo malonę ir neinate į bažnyčią, neduodate priesaikos vienas kitam, o gyvenate tik tai taip, tai galima pasakyti, kad jūs neturite teisumo jausmo ir jūs gyvenate abejonėje. Dabar pasakyt vienas kitam ate. Labai lengva. Labai lengva pasakyti ate. Bet žmogus yra homo sapiensas, toksai lyg tai žmogus protingasis. Jis gali vakarais pagalvoti, ką man daryti, kad aš gyvenčiau Dievo malonėje ir nepiktinčiau nei Dievo, nei bažnyčios. Kokiais dalykais galima pasinaudoti, kad jie padėtų mums gyventi? Jeigu gyvenat be bažnytinio sakramento, tai žinoma, sunkiau eiti ir į išpažinties, ir komunijos, ir ten prasideda bėdos. Bet jeigu jūs jungia tik tai stalas, bet ne lova, tada jau galima galvoti kitaip, bet šitos dalykus aptarkite su nuodėmklausiu arba su vietos klebonu, kur jūs gyvenate. Ačiū. Eikime toliau prie kitos minties, prie 1313 kanono. Na, apie tai, kad į praeitį kai kurie dalykai neveikia, jeigu ir įstatymą atšaukti, bet šventimus priimti, arba naudotis šventimais negali tie čia išvardintieji. Bausmės išnykimas neatstato ankstesnės būklės. Pavyzdžiui, bažnyčios baustas klebonas ir nušalintas nuo pareigų. Jeigu bausmė išnyksta, klebonas nebegrįžta į ankstesnę parapiją ar poziciją, kurią turėjo. Tai irgi ne. Šalintas, pavyzdžiui, iš dvasininkų luomo, po bausmės išnykimo, nebeatstatomas į dvasininkų luomą. Vėl 1313. Dabarčiai ir ateičiai pavyzdžiui, draudimas būti vietoje kažkokioje tai ar teritorijoje. Draudimas naudotis privilegijomis, draudimas naudotis šventimų gale arba tam tikroms jų galioms. Tam tikroms jų galioms. Dabar galime pažiūrėti į 58 kanoną. Jis mums šiek tiek iliustruos. Ir tas 58 kanonas, pirmas, antras paragrafas. Atskiras dekretas nustoja galiojas, jei jį teisėtai atšaukia kompetentinga valdžia, arba kai netenka galios įstatymas, kuriam vykdyti jis buvo išleistas. Atskiras dekretas tokiu atveju nustoja galios. Antras, atskiras įsakymas, neįformintas teisėtų dokumentų, netenka galios pasibaigus jį išleidusiojo valdžiai. Trūksta dekretui įsigalioti formos. Čia dėl baudžiamojo įsakymo išnykimo. Naujo baudžiamojo įstatymo ar tik bausmės pakeitimas rodo ankstesnio įstatymo neatitikimą ir kreičia kriminalinę politiką. Čia paimta kai kas iš 1917 metų kanonų teisės kodekso ir jau turi tik tai istorinę reikšmę. Pavyzdžiui, 17 metų kanonų teisės kodekse buvo bausmė už prievartą priimtus šventimus. Jeigu kas nors buvo priverstas priimti šventimus, dabar tai yra tarsi atavizmas. Atšaukiant įstatymą, ankstesnis įstatymas praranda savo buvimo prasme, dėl to nuimama bausmė. Nes būtų neteisinga, jei ją taikyti tą bausmę, jau po pasikeitimo. Nes pagal teisę, pagal baudžiamą teisę, bausmė yra kraštutinė priemonė, kai kitos poveikio priemonės jau nebeveiksmingos. Dar mus pasiekė porą klausimų. Prašom.
Ką reiškia pradžios knygoje užrašymas Dievo posakio žmonėms veiskitės ir dauginkitės? Ar tai reiškia, kad Dievas tokios kaip santoka nesugalvojo?
Dievas, žinot, sugalvojo ir žinojo nuo pradžios knygos parašymo ir jūsų šitą klausimą. Dievas žino, kada, kokia musė ant kokios mėšlo krūvos nutūps. Tai Dievas žino. Ir pradžioje, aišku, veiskitės ir dauginkitės buvo paskirta mintis vyrui ir moteriai. Jūs negalvokite, kad gyveno vienas Adomas ir viena Jėva, dviese. Būtų neprotinga sukurti du žioplius, kurie galėjo žūti krokodilo nasruose ar kokį meškėnai sukramtytų. Pirmykštis žmogus gyveno bendruomeninę formą. Tai buvo šimtai ir tūkstančiai Hebros. Ten buvo ir vyrai, ir moterys. Ir kaip minėta, buvo vyrai, reiškia, žmogus santykiavo net su neandertaliečiu, kuris dar buvo tada laikomas nelabai žmogumi. Visko ten buvo, bet sankcionavo šventas raštas vyro ir moters lytį. lytį. Ir pasakė, veiskitės ir dauginkitės. Ir apvaldykite žemę. Tai būtų toks atsakymas. Ačiū. Dar kitas, prašom.
Noriu paklausti, ar pasišventina kryželis prilietus Švento kryžiaus pirmo laipsnio relikviją.
Šventinti daiktus turi galę dvasininkas, diakonas, kunigas, vyskupas. Visi kiti prilietimai tikrai daikto nepašventina. Ačiū. Dar vienas.
Sovietiniais laikais, nesuvokdama, kad tai didelė nuodėmė, bijodama mamos, padariau abortą. Išpažinau šią nuodėmę, meldžiuosi kasdien, plyšta širdis, nežinau, kaip su tuo gyventi.
Reikia padaryti vieną gražų dalyką. Visuotinius atlaidus. Imkite ir pasižiūrėkite, kokiom sąlygom galima pelnyti visuotinius atlaidus. Ir mylėkite Dievą ir žmonės. Dievas yra meilė. Dievas yra daugiau tai, kas apie jį nepasakyta, negu tai, kas apie jį pasakyta. Jis yra Dievas. Jeigu kitaip įsivaizduojam Dievą, tai galbūt jisai nėra toksai ir Dievas. O su tuo gyventi reikia išmokti. Sunku, bet reikia išmokti. Dievas yra meilė ir jis mus kiekvieną sukūrė iš meilės. Darykit gerus darbus. Ačiū, dar turim klausimą, prašom.
Ar gali būti keliamas klebonas į tą pačią parapiją, jei anksčiau toje pačioje parapijoje prieš keletą metų ėjo klebono pareigas?
Žinoma, kad gali. Čia priklauso nuo vyskupo. Vyskupas atsižvelgdamas į sielovadinės aplinkybės gali daryti ir taip. Gali į buvusią parapiją, kuris klebonavo, skirti šį kleboną vikaro, arba altaristos, arba rezidento teisėmis. Viskas yra įmanoma. Viskas yra įmanoma. Ir tie, kurie verkė krokodilų ašaromis dėl to, kad buvo klebonas iškeltas, po keleto metų jį vėl atkelia vyskupas ir tada su džiaugsmo šūksniais, su gėlių puokštėmis vėl tas klebonas pasitinkamas kaip labai nusipelnęs tai parapijai. Taip gali, bet čia jau yra vyskupo prerogatyva. Jis svarsto, jis priima sprendimą ir jis kilnoja. Na, mums dar liko keletas minučių. Vyresnysis arba tribunolo teisėjas, teismo pirmininkas, taikydamas bausmę, turi vadovautis 1348 kanonu. Dabar jisai 1348. Kai kaltininkas išteisinamas arba jam neskiriama jokia bausmė, ordinaras gali pasirūpinti jo nauda ir viešuoju gėriu, tinkamai įspėdamas ar imdamasis kitų pastoracinio rūpeščio, arba jei reikia prevencinių priemonių. Turi pasirūpinti tuo ordinaras. Mes vėl turime klausimą, prašau.
Iš kur kyla tradicija teikti, jog Velykų dieną mirusieji keliauja tiesiai į dangų?
O gal jau Marijos radijas pradėjo tai teikti? O iš kur kyla tos tradicijos, tai aš jums pasakyti negaliu. Kodėl turėtų Velykų dieną mirusieji keliauti tiesiai į dangų? O kodėl? Tada visi mes norėtumėme mirti per Velykas. Jeigu ten yra koks liftas ar kopėčios, kur įkeliami esame į dangų. Kažkokia nesąmonė. O iš kur tradicija, negaliu pasakyti. Marijos radijas iš kavos tirščių neburia. Bažnyčia niekada neteigia, jog Velykų dieną mirusieji keliauja tiesiai į dangų. Mūsų čia krikščioniška kultūra, bet kitose pasaulio kraštuose yra nebūtinai krikščioniška kultūra. Yra ir musulmoniška kultūra, ir judėjų kultūra, ir ateizmo, ir konfucionizmo, ir visokių kitokių kultūrų. Tai dabar jie nepripažįsta net Velykų ir sakyti, kad per krikščionių Velykas eisit į dangų yra kažkoks nesusipratimas. Na, dar keletas minučių, galbūt pabaigsim šiek tiek prie šitos 1313 kanono. Taigi, pagal pirmąjį kanoną yra keletas dalykų. Nusikaltai ir turi būti baudžiamas pagal ankstesnį įsakymą. Ir tau taikoma bausmė. Viskas aišku. Antra mintis. Nusikaltai ir pagal ankstesnį įstatymą lygtai turi būti baudžiamas bausme pagal paskelbtą vėlesnį įstatymą, kuris nuima tą bausmę. Tai tada jau yra dvilypumas. Mus pasiekė dar žintie, prašom.
Kodėl kunigai yra įsitikinę, labai įsitikinę, kad po mirties keliaus į dangų?
O, parodykit man pirštu, kuris kunigas yra labai įsitikinęs, kad po mirties keliaus į dangų. Sena patarlė lietuvių liaudė sako, kad pragaras sutanom grįstas. Tai irgi turi tam tikrų dalykų. Matot, kunigai yra gal šiek tiek daugiau turi pasimokę žino teologiją ir vykdo labai šventas pareigas. Ir su tom šventų pareigų vykdymo tokiom, reiškia, apsipratęs tais dalykais. Kasdien tas pats ir tas pats ir tas pats. Mišios, tos pačios, tos pačios, tos pačios. Ir kunigas kartais per dešimtmečius nuvargsta. Nuotaikoj jisai, nenuotaikoj, serga, neserga, jis ryte prie altoriaus. Susirenka 1000 žmonių ar susirenka 10 žmonių. Vis tiek jis privalo vykdyti pareigas. Ir dėl šitų pareigų pasiaukojančio vykdymo gali atrodyti, kad kunigai labai įsitikinę, kad po mirties keliaus į dangų. Tačiau kunigai nevykdo šventų mišių aukos ir kitų sakramentų savo vardu. Bet vykdo Jėzaus Kristaus vardu ir šventosios dvasios gale. Kunigystė kaip ir santuoka nėra duota kunigui, bet duoda bendruomeniai. Kad kunigas tarnautų bendruomeniai ir santuoka, taip sakant, nėrgi tau pačiam, bet šeimai, vyrui ir moteriai ir vaikams skleistis į ateitį. Gimdyti ir auklėti vaikus. Tai du sakramentai, kurie skirti bendruomeniai. Kunigas pateikiamas kaip asmuo šventimams, kad ateityje vaisingai galėtų tarnauti bendruomeniai ir vesti atperkamosios aukos vaisių pagalbą į išganimo malonės tikinčiuosius. O aš nesutikau kunigo labai įsitikinusiu, kad po mirties jis keliaus į dangų. Tikrai nesutikau. Jeigu jūs sutikote, jūs paklauskite, kuo remiantis kunigai labai įsitikinę ir tai tvirtina. Būtų įdomu išgirsti. Mūsų laikas turbūt atėjo į pabaigą. Ačiū už klausimus, naudodamasis progą savo ir brolio vardu, dėkoju visiems pareiškusiems užuojautą. O kitoje laidoje mes vėl pratęsim ir pabandysime pabaigti 1313 kanoną. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.